Nova xornada da Segunda Galicia de fútbol, o Perlío recibiu no campo dos Pinares ao Mandiá. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro, moi boas.
Hola, bo día.
Como, cal foi o resultado? Como foi o partido?
Bueno, pois o resultado final foi de 8-1, unha clara e ampla diferenza, pero bueno, é certo que, como está sucedendo na casa, nos está costando máis meter ese primeiro gol, que nos deu un pouco de tranquilidade, pero bueno, mesmo estivemos perdendo por 0-1 ata cerca da primeira media hora, pero é certo que despois do primeiro, pois nada, simplemente recibimos tamén un pequeno susto pola súa parte. Despois chegamos ao descanso coa ventaxa de 3-1, e eso xa nos deu bastante tranquilidade. Na segunda, pois sí que nos impuxemos, creo que en todos os aspectos, e nada, pois tres novos puntos e a seguir, a ver se collemos unha boa racha e seguimos con esta dinámica.
A autoría dos goles tamén foi moi repartida.
Bueno, neste caso non tanto, meteron 4 goles Iván San Emeterio, Dani meteu un par de goles, meteu tamén Iago, meteu un golazo Pocho dende campo propio. Bueno, estivo repartida, pero os dianteiros sempre lles gusta marcar, entón estiveron máis atinados.
Cal é o próximo partido? Contra quen vos enfrentades?
Xogamos o sábado 17 contra o Cedeira B alí.
E cal é a dificultade que agardas co filial do Cedeira?
Bueno, pois seguro que semellante a de todas as xornadas. É certo que iremos con algo de confianza, porque estes dous últimos resultados abultados, pois sí que no equipo contrario poden crear algún tipo de, non de medo, pero sí de inquedanza, e nós, bueno, pois temos que intentar seguir, intentar manter esa portería cero, sumar 3 puntos antes do parón de Nadal, e ese objetivo co que iremos de gañar.
Moitas grazas, Gonzalo Beceiro, e sorte nese próximo compromiso.
Veña, grazas a vos, un saúdo.